Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni zdravím a vítám u dalšího vysílání tady z Midgardu. Přeji vám krásné, i byť možná už také u vás proplakané odpoledne nebo na večer. Ochlazuje se, z léta se stává jaro, takové zase tak, jak jsme byli zvyklí, a navíc ještě aprílového počasí, tak uvidíme, kam až to zajde, prý, má i chumelit. Z předpovědi, že bude pod nulou, už se stalo, že bude těsně nad nulou, takže uvidíme, trošku to upravujou, to vždycky přepísknou a pak se to snaží nějak napravit. Inu, to jsou ty ovladači, propagátoři počasí. Oni to nejdřív nějak nasměrujou předpovědi, teda, že to udělali dobře, no a potom se snaží to nějakým způsobem dolaďovat. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Anastázie a Anastázia. Takhle jsou to jména formulovaná. Anastázie 893 nositelek a Anastázia 36. Takže 893, to je 251. příčka v četnosti užití. A potom 36, to je 99, wow, 929 nositelek. To tak? 9, no. 29 nositelek tohoto jména. Takže 929 oslavenkyň a ta Anastázia, to je 1172 v četnosti užívání. Takže těch nositelek není mnoho. Já se kouknu, jestli od A je ještě někdo. Ano, Angelína 19 a Adléta 7. Tak pojďme popřát, milé Anastázie i Anastázie a Anastázia. Takže Anastázie i Anastázie. No tak asi v obě. To je jedno, děvčata, v obě, co máte dneska svůj svátek. Já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohodlí, lásky, dárků, gratulantů. Obdarování a pochopitelně promořování, hlavně zdravíčko, no a bez černého kašlíčku. No a vy, co znáte nějakou Anastázii, nebo Anastázii, já nevím, jaký je mezi tím Anastázii a Anastázii, ano. Tak pokud znáte nějakou svoji kamarádku, známou, příbuznou, blízkou Anastázie, se jmenuje, nebo Anastázia se jmenuje, tak jim popřejte pevné zdraví ať jim nadělíte pochopitelně radost, štěstí a pohodu. No a to zdravíčku jste jim přáli. Takže udělejte jim radost. Promořujte se hlavně, děvčata. Nezapomeňte se promořovat. Tak to je. A tak tam odkládám. Máme rozečtenou, řekl bych, pro některé nevěřící Tomáše anebo pro některé manipulátory s fakty. Máme rozečtenou knížku Tajná akta NGOs, nevládní organizace. Krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. F. William Engdahl tu knížku napsal. Není to žádný Rus, není to žádný rusofob, ani rusofil, to není žádný. Prostě píše věci tak, jak se k ním dostal z těch různých dokumentů, se kterými přišel do kontaktu a které jsou případně v Americe veřejně dostupné. No a poskládal nám z toho velice zajímavý obrázek, ze kterého vyplývá, že mnoho toho, co si lidé často myslí, že se nějak stalo a že jim je to předkládáno nějak médií, tak to není nic jiného než bohapusté vykrádání těchto různých zemí za nějakým účelem a z nějakého důvodu. Čili mluvili jsme o tom, že Světová banka, Mezinárodní měnový fond, že tady jsou a existují jacísi lovci ekonomik, kteří strojí v podstatě způsoby, jakými uchopí celé země, jak je ovládnou, dostanou pod kontrolu a zmocní se za hubičku hodně cenných úložišť surovin a jaksi strategických věcí, které Západ potřebuje. Takže no, hrůza děs. Ta knížka v podstatě o tom vypovídá. Ta knížka je dobrá na různé, řeknu, argumentační disputace s některými lidmi. Ovšem je pravda, že mnoho těch, kteří věci neznají a tvrdí tím pádem, že neexistují, tak i když jim to tady vysvětlíte a přímo jim řeknete, z jakého oficiálního jednání je zápis, ve kterém se to celé popisuje, tak oni vám pak stejně řeknou někdy v době budoucí, že jsou to záležitosti z nějakých kuloárů. Čili přijde mi, že když někteří lidé nechtějí slyšet, tak neslyšej. Pojďme si teda začít do pár posledních kapitol v této knize. Jsme teď někde u Libie, četli si o Libii, Egyptě, o Tunisku. Eliško, uklidni se. Nebo se ti nějaký bebínko přihodí, jo? No, tak v klidu, jo? Chceš nám něco říct, Beruško? Halo, slečno Eliško, chcete nám něco říct? Chceš být artistka, nebo co? Tak si tady hráj a nedělej hlouposti, jo? Hillaryny rebelové zakládají centrální banku. Jedním z nejbizardnějších aspektů války Hillary Clintonové za zničení Kaddáfího byla skutečnost, že USA podporovaní rebelové v Benghází uprostřed války a dlouho předtím, než bylo vůbec jasné, že by mohli Kaddáfího režim porazit, prohlásili, že založili centrální banku podle západního vzoru a sice v exilu. Jejich centrální banka měla nahradit Kaddáfího státní finanční autoritu, dodatečně k založení vlastního ropného koncernu, který měl prodávat ukořistěnou ropu, rada rebelů proklamovala. Nominaci centrální banky v Benghází jako finanční autority pro Libii a jmenování guvernéra centrální banky Libie s dočasným hlavním sídlem v Benghází. Robert Wenzel k tomu v Economic Policy Journal poznamenal, ještě jsem nikdy neslyšel, že by byla centrální banka založena během pouhých několika týdnů z lidového povstání. Z toho se lze domnívat, že máme co dělat s více než s pouhým houfem přivandrovalých rebelů. Svědčí to spíše o vlivu skutečně rafinovaných kruhů. Ve světě korespondence Clintonová Blumenthal lze usuzovat, že skutečně rafinované kruhy mají zcela konkrétní vazby na Wall Street, americké ministerstvo zahraničí a City of London. Kdyby Kadáfi svůj záměr prodeje ropy za zlato místo dolaru prosadil, pak by ohrožení amerického dolaru jako světové měny bylo s jistotou ekvivalentem globální finanční tsunami. Jakmile Washington eliminoval přímou hrozbu zlatého dináru jako alternativy k dolaru, byla zbraň demokratické války zamířena proti Sýrii a jejímu prezidentu Bašárovi al-Asadovi. Zde se však měla pro vizionářskou projekci USA, jediné supervelmoci či světového hegemona, odehrát epochální katastrofa. Tady jenom k tomu chci říct, jo. To, co tady on píše, ten autor, to, co tady popisuje, to se stalo. Ale neudělal to Kadáfi, ale udělali to Arabové, udělali to Saudská Arábie. Saudská Arábie odmítla nadále obchodovat ropu za dolary a začala ji obchodovat v měnách jednotlivých zemí. To je to tsunami, o kterém on tady mluvil. A já když kolikrát tady říkám lidem, převeďte si svoje peníze do formy peněz, o které vás nepřipraví. To znamená zlato, tanzanit, něco takového prostě. Tak na mě tak si myslí, že zbytečně tady plaším. Prostě už se to stalo. To znamená, že i ta agresivita toho západu, to je právě daná také tím, co se jim přihodilo. Prostě jim byla zasazena taková rána. Vemte si, že tady v tu dobu, o které se tady píše, ještě Saudská Arábie a Emiráty tak nějakým způsobem podporovali zájmy USA. Vzpomínáte si, když jsem tady říkal v jednom pořadu, koukněte se na fotku. Americký představitel dorazil do Saudské Arábie a princ se tam s ním fotí. Žádná vlajka USA, jenom vlajky Saudské Arábie. Při oficiálním focení nevisí za nima vlajka USA. To snad se ani neměl radši fotit ten hňup z Ameriky. Protože to byl takový signál. A také na to došlo. Takže máme tady doslov. Nekonečné války ve jménu demokracie. Zatímco v únoru 2011 Národní libyjská přechodná rada, podporovaná NATO, americkým bombardováním a další skrytou vojenskou pomocí, usilovala o život Muammara Kaddáfího, namířil Washington své zbraně na Sýrii a jejího zvoleného sekulárního prezidenta Bašára al-Asada. Zpočátku Obamův plánovací štáb počítal se scénářem jako v Libyi, takže se Asadovo svržení zdálo být otázkou týdnu. To se však mělo ukázat jako iluze. Už v roce 2009 měl katarský emír Hamad bin Khalifa al-Thani v Damašku schůzku s Bašárem al-Asadem. Šlo o získání Asadova souhlasu s výstavbou plynovodu z Kataru přes Sýrii do Turecka. Emír tak chtěl získat přístup k lukrativnímu trhu Evropské unie. To by však byla přímá konkurence pro ruský koncern Gazprom. Katar měl podílnická práva ve svých výsostných vodách na celosvětově největším nalezišti zemního plynu v Perském zálivu, to znamená Nord Dome. Podle názoru geofyziků a geografů leží výběžky stejného naleziště zemního plynu na iránském území, tam pod názvem South Pars. Do té doby sankce USA a Evropské unie bránily Iránu ve využívání naleziště a exportu jmenovitého množství zemního plynu. Asad návrh katarského emíra odmítl s odůvodněním, že Sýrie má dlouholeté dobré vztahy s Ruskem a ruským koncernem Gazprom. Plynovod z Kataru přes Sýrii a Turecko by sunnickým královstvím Perského zálivu zajistil dominantní postavení na trhu se zemním plynem a zejména Kataru. Těsnému spojenci Ameriky v arabském světě by umožnil enormní vzestup. Zatímco v roce 2011 řádili v Egyptě, Tunisku a dalších arabských státech demonstrace arabského jara, organizovala CIA ve vší tichosti a ve spolupráci s pseudodemokratickými nevládními organizacemi protesty proti represím Asadova režimu. V červenci 2011 ovšem vlády Sýrie, Iránu a Iráku podepsali historickou dohodu o plynovodu. Doba jeho výstavby byla odhadnuta na 3 roky a náklady na 10 miliard dolarů. Měl probíhat z iránského přístavu Asaluyeh nedaleko náleziště zemního plynu South Pars přes irácké území do syrského hlavního města Damašku. Dohodou by se Sýrie spolu se zásobami zemního plynu Libanonu stala centrem zpracování a výroby. Byl to geostrategický region, který se geograficky v této konstelaci projevil poprvé od Iránu přes Irák a Sýrii až po Libanon. Saudové a Američané to ovšem nepovažovali za příliš zábavné. To byl začátek války proti syrskému plynovodu. V tomto okamžiku se Obamova vláda s Francií, Katarem, Saudskou Arábií, Tureckem a Anglií spojili do koalice Přátelé Sýrie, která oficiálně požadovala sesazení Asada. CIA poskytla 6 milionů dolarů britskému televiznímu kanálu Barada na tvorbu propagandistického vysílání, v němž bylo požadováno odvolání Asada z úřadu. Dokumenty saudských tajných služeb, které byly zveřejněny Wikileaks, dokládají, že Turecko, Katar a Saudská Arábie v roce 2012 vyzbrojovali radikální sunnické džihadisty ze Sýrie, Iráku a dalších zemí, školili je a financovali, aby svrhli šíjitsky zaměřený Asadův režim. Pro Katar bylo ve hře nejvíc. A tak Emirát investoval do generování povstání 3 miliardy dolarů a nabídl Pentagonu, aby na amerických základnách v Kataru cvičil rebely. V provalené e-mailové korespondenci mezi Hillary Clintonovou a jejím blízkým poradcem Johnem Podestou, který dohlížel na zavraždění Kadáfího a inicioval arabské jaro, se potvrdilo, že Saudská Arábie a Katar byly hlavními sponzory ISIS. V mainstreamových médiích USA byla tato skutečnost zcela ignorována. A nyní konečně po 6 letech válka v Sýrii způsobila nevýslovné zničení tamních měst a vyžádala si 100 000 obětí na životech. Jenom v Sýrii se pohybuje více než 6 milionů uprchlíků, zatímco dalších 5 milionů Syřanů uprchlo do Turecka a Evropské unie. Konec se zdá být v nedohlednu. Syrská válka byla nesprávně označena za občanskou. Ve skutečnosti to byla válka všech proti všem, podobně jako španělská občanská válka v 30. letech 20. století. V červnu 2016 americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že podle zpravodajských odhadů se v Sýrii účastní bojů více než 40 000 zahraničních žoldáků z více než 100 zemí. Ruské ministerstvo obrany vychází z počtu 25 000 až 30 000 zahraničních teroristických žoldnéřů, kteří v Sýrii bojují za ISIL. Překvapivý vstup ruské armády do války na žádost prezidenta Asada v září 2015 drasticky změnil poměr sil ve prospěch Asadovy syrské armády. Saudsko-katarská koalice investovala do budování islamského státu ISIS miliardy dolarů, aby mohla realizovat pokládku plánovaného plynovodu z Kataru do Turecka přes syrské území bez svolení Bašára Asada. V této válce nešlo o nějaký střet mezi konzervativními sunity Saudské Arábie nebo Kataru na jedné straně a liberálními alavitskými muslimy Sýrie a jejich šíjickými spojenci v Íránu. Asad byl na rozdíl od Saddáma Husajna otevřen sunnické účasti a všeobecně byl považován za jednoho z nejumírněnějších diktátorů středního východu, podstatně umírněnějšího než brutální monarchie Saudské Arábie. Trump a nové ropné války. 20. ledna 2017 byl po snad nejbizardnějších volbách v dějinách USA uveden do úřadu prezidenta politický nováček, majitel kasín a král obchodování s nemovitostmi Donald Trump. Jak je zcela zjevné ze sestavy jeho kabinetu, nebyl v žádném případě outsider establishmentu, za jakého se vydával v předvolebním boji. Naopak, přímo se v ní soustředily ty nejpodstatnější zájmy establishmentu. Finanční a hospodářská politika byla přenesena na bývalé bankéře Wall Streetu, včetně zástupců bankovního domu Goldman Sachs. Funkce na ministerstvu obrany a v tajné službě byly přiděleny generálům armády. To se v poválečné historii USA stávalo jen zřídka. Tyto posty byly tradičně přidělovány zástupcům občanské společnosti, aby se minimalizovala možnost ukvapených vojenských dobrodružství. V prvních týdnech svého prezidentování dal Trump jasně najevo, že od svých mužů v pozadí, kteří ho vyzvedli do úřadu, obdržel určitou agendu. Jednoznačně byla ohlášena americká podpora změnám režimu v Sýrii a Iránu. Na rozdíl od doby Obamova úřadování, kdy byly využívány různé NGOs, jako například USA a Velkou Británii financované bílé přilby v Sýrii, které západní médiím zprostředkovávaly falešný obraz státní brutality, bylo již brzy patrné, že Trumpova agenda plánovala neskrývané války. V únoru 2017 bylo během schůzky izraelského premiéra Netanyahu s Trumpem ve Washingtonu oznámeno, že oba se shodli na založení arabského NATO, vojenského paktu skládajícího se ze Saudské Arábie, Kataru, Kuvajtu, Emirátu a Jordánska, podporovaného izraelskou tajnou službou. V jednom ze svých prvních vyjádření z února 2017 odsoudil Trumpův ministr obrany Mattis Irán jako největšího státního sponzora terorismu na světě. Bylo to samozřejmě křivé obvinění. Takové označení by mělo být přiděleno Saudské Arábii, Kataru a jejich sunnickým spojencům. Přípravy na rozsáhlý požár v energetickém centru světa v Perském zálivu pokračovaly zlověstným způsobem. Začátkem března 2017 Pentagon oznámil, že vyslal do Sýrie 400 vojáků letectva s jejich gigantickými B-52H Stratofortress, aby tam prováděli běžné bojové operace. Nebylo jasné, co Washington míní slovem běžné. Bombardéry B-52H mohou být vyzbrojeny až 20 jadernými raketami. Kromě toho dal syrský prezident Assad zcela jasně najevo, že USA na rozdíl od Ruska nebyly pozvány a označil americký postup za porušení mezinárodního práva. Ze zpráv amerických médií navíc vyplynulo, že Pentagon plánuje vyslat do Sýrie 1000 vojáků k vedení pozemních bojů. To vše patřilo do scénáře Pentagonu pro inscenování rozsáhlých válek na Středním východě, aby se celosvětový tok ropy dostal zpět pod americkou kontrolu. To také vysvětluje jmenování Rexe Tillersona dříve předsedy představenstva Rockefellerova ropného koncernu ExxonMobil, ministrem zahraničí, nebo Trumpovo rozhodnutí zrušit orientaci Obamovy vlády na solární a jiné alternativní zdroje energie. Podle všeho se budou ropa a americká zahraniční a obranná politika za úřadování prezidenta Trumpa dostávat na výsluní a prostředkem k tomu bude válka. Budoucnost barevných revolucí Washingtonu je prozatím nejasná. Cíl znovu etablovat status USA jako jediné supervelmoci ovšem zůstává stejný. No, dáme si písničku a potom si asi, myslím, už knížku dočtem. No a já už tady mám zase nějakou jinou, víte? Tak uvidíme. Tak si pustíme Eufernou.
Mám prostě od pámička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na pust, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na noc barbí něco nemyslej, a když jim není cupy taj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám boky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám od pámbička boky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Mám boky jako skříň, tarara, papa.
Tak já jsem viděl teď nedávno Evu Farnou a neřekl bych, že tahle písnička je poplatná současnosti. Ale v určitou dobu tomu tak bylo, v určitou dobu se Eva Farna pěkně zakulatila a ta písnička byla přesně o tom, o čem zpívá. Ale víte co, každý to má rád jinak, jak se říkalo v tom filmu. Je to podle vkusu každého soudruha. Prostě někdo má rád, když je za co vzít, jak se říká, ne? No, nevím to. Rozpitvávat. No. Pojďme dál, já jsem koukal na SMSky. Nic, co by k dnešnímu pořadu. Mám tady hodně SMSek a hodně zpráv v mailu k tomu pátečnímu pořadu. To jo. Krachující hegemon. Rozhodnutí skutečných vládců Ameriky v zákulisí amerických patriarchů jako Rockefeller, George Soros a další učinit Donalda Trumpa prezidentem bylo jasným přiznáním jejich nezdaru. Od zahájení arabského jara v roce 2011 byla běžná schopnost Washingtonu v prosazování svých plánů, ať už takzvanou měkkou silou demokratických NGOs nebo brachiální silou, prolamována na všech frontách. CIA podporovaná barevná revoluce na Ukrajině za účelem svržení zvoleného prezidenta Viktora Janukoviče se pro Washington stala, jemně řečeno, geopolitickou katastrofou. Výsledkem je to toliko užší hospodářská a politická spolupráce Ruska a Číny, zatímco export průmyslu Evropské unie do Ruska klesl o desítky miliard dolarů a Rusko se v zemědělském sektoru a v dalších oblastech stalo soběstačným. Tak. V Asii změnila hospodářská diplomacie Číny s plánovanými námořními přístavy v rámci obor One Belt, One Road, pás a stezka a výstavbou euroazijské železniční sítě pro vysokorychlostní vlaky geopolitickou mapu světa. Snahy USA, Japonska, Filipín, Vietnamu a dalších asijských států o vytvoření svazku proti rostoucí hospodářské síle Číny neměly doposud téměř žádný účinek. Na arabském středním východě se muslimsko-bratrská strategie Washingtonu rozpadla na hromadu střepů. Kdysi vášnivý sponzor Saúdská Arábie organizaci zakázala poté, co vládní kruhy zjistili, že samotná saúdská monarchie je předurčena ke změně režimu. V Egyptě byl Washingtonem dosazený prezident Muhammad Mursi donucen k abdikaci po Saúdskou Arábii financovaném vojenském puči vedeném generálem Abd al-Fatahem as-Sisím. Libie se víceméně ocitla ve stavu zhrouceného státu, kde stovky ozbrojených band bojují o ropu a moc. V Evropské unii vedly iritující efekty proudu více než 1 300 000 oficiálně registrovaných válečných uprchlíků, pozoruhodně ze stejných zemí, kde Washington pořádal své barevné revoluce a války, Tuniska, Libie a Afghánistánu. K politické protireakci, která změnila tvář Evropské unie. Zešlo z toho například tzv. Brexit referendum odchod Velké Británie z Evropské unie. Po desetiletí trvající americký export pseudodemokracie nepřivedl jedinou zemi k tomu, aby podnikla autentické kroky směrem k reprezentativní nepřímé demokracii. Jak už trefně řekl George Orwell, válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. A tyranie byla modelem Washingtonu pro demokracii. Nezbývá než čekat, jak dlouho bude válkou unavené obyvatelstvo světa ještě ochotno tuto kognitivní disonanci akceptovat. Hospodářský rozvoj Eurázie, ekonomická spolupráce Ruska s Čínou, Šanghajská organizace pro spolupráci ŠOS, Euroazijská ekonomická unie a podobné iniciativy představuje jasnou alternativu ničivé agendy NATO, budování státu na základě autonomie a suverenity. Vlastně celý ten závěr je, pak v přílohách je tady obrovské množství materiálu. Vlastně všechno je to tady nějakým způsobem zargumentováno podloženo. Je tady z německého originálu Geimakt NGOs přeložil Josef Otáhal. Vydalo naše vojsko je Pádr doktor Jitka Gruntová udělala jazykovou korekturu a vyšel tedy Moravany u Brna, připravili a naše vojsko to vydalo. Píše se zde ještě NGOs největší projektaný služeb všech dob. Motivy NGOs zní filantropicky a ušlechtile. Mnoho motivovaných Davidů se angažuje proti mocným Goliášům, aby zlepšili svět. Avšak skutečnost vypadá zcela jinak. William Engdahl odhaluje skutečný příběh pseudodemokratických NGOs. Je to kronika jedné z nejdestruktivnějších a nejefektivnějších operací, která kdy byla tajnou službou uvedena v život. Ničivé dílo těchto NGOs slibují mír, lidská práva a demokracii, a co přinášejí je válka, násilí a teror. William Engdahl ukazuje, kdo za NGOs skutečně stojí, kdo je financuje a řídí. Odhaluje, jakou roli hrají v geostrategii USA a s jak proradnými metodami pracují. Především objasňuje, v jakém rozsahu ovlivnily současné dějiny. Neboť ať už konflikt na Ukrajině, arabské jaro, válka v Sýrii nebo uprchlická krize, všech významných geopolitických událostí se rozsáhle účastnili a účastní NGOs. No, je to pravda. Takže vzpomeňme na ten, co jsem vám tady četl, ten projev. Myslím, to bylo za Reagana, jeho přednášel Reagan v roce 1984. Co je potřeba udělat a co je potřeba jaksi zvládnout, aby země východu, východní Evropy, přestaly patřit do východní zóny a začaly být ekonomickými vazaly západních bankéřů. To bylo velice, velice důležité, aby se stalo, protože to prodloužilo život tomu dolarovému systému ještě o desítky let. Přišly nové trhy, nové peníze našetřené, peníze vydělávané a tak dál, obchod mohl růst a mohl začít platit zatím nesplacené. A to všechno bylo potřeba nahrnout, zvládnout a zařídit. Na to uvolnili obrovské množství peněz, protože mnohonásobně víc potom získali. Získali aj vliv a získali možnost dostat ten svět do tak strašné podoby, v jaké se dnes nalézáme. Je to agenda, nebo je to modus operandi, dravčí modus operandi, se vším všudy, co k tomu patří. Krví na rukách, tohle to všechno vlastně oni realizovali. Když někomu vyprávíte, vlastně, že to či ono se odehrálo za určitých okolností, že jste si to nevymysleli, že to, o čem mluvíte, bylo někde popsáno a že to vychází z oficiálních záznamů různých jednání, tak tady ta kniha je báječná pro tu argumentaci, protože tady naleznete oporu pro mnoho jaksi věcí, poznání, o kterých se bavíme, když potom to komunikujete směrem ven k lidem, kteří to nechtějí připustit, nebo nesmějí to připustit, nebo si myslí, že když to neví oni, že to neexistuje, tak je to prostě dobrý rozřazovač lidí na ty, co chtějí s váma konstruktivně komunikovat a na ty, do kterých je zbytečné investovat čas. Já bych řekl, že bychom mohli dělat předěl. Uděláme písničku, dáme. Já tady připravím další knihu, se kterou zase budeme nějaký čas trávit. No a upřímně nevím teďko, jestli se mám rozhodnout. Pro co se mám rozhodnout? A mám tady buď Karla IV. Tajný deník, aby jsme se zase podívali trošku do hysterie, do těch, se podívali na našeho nejvýznamnějšího světového politika nebo politika světového formátu, kterého si myslím, že by nám mohl závidět celý svět. A nebo tady mám velmi zajímavou, mám tady vlastně tři knihy. Mám tady Až k hořkému konci, to je zase otřesná kniha, to by více mě navazovala. No a pak tady mám ještě Ludvík Svoboda z Buzuluku do Prahy, z Buzuluku do Prahy. Takže já dám písničku a budu muset tady rozhodnout, kterou tu knihu tady dáme, protože třeba až k hořkému konci, tady mám ty knihy dvě dokonce, dva díly. Tak já to jdu rozhodovat, přátelé. Můžete mi pomoct, jestli chcete. Pište mi do mailu, pište mi na telefon teď hned SMSky, kterou písničku byste chtěli víc. No a já to zatím rozhodnu.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Jo, cítím se jako král. Ta písnička je moc krásná. A evokuje takové to zamyšlení o dětech. Já kolikrát pávám Elišku, tak si vybavuju, jak se vlastně den od dne mění, jak z toho miminka stává ta holčička, to dítě, které je nejdřív takové neobratné, myslím jako neobratné v tom životě, takové neobratné, pak se vám najednou přihodí, že už vám je schopna něco podat, pomoct něčím, má kolikrát rozumné nápady, nebo něco rozumně posoudí, a vlastně vidíte, jak se z toho zvířátka, které se počurává, pokakává, jak se stává člověk. Jo. Nemusíte čekat až do nějakých dospělých let, ale jak se opravdu z toho něčeho, co vypadá jako člověk, ten člověk stává doopravdy. A každý den vás je schopno to děcko něčím překvapit. Jsou strašně nasákavý ty děti, jako houba prostě, to je, co oni pojmou za jeden den, na to některým lidem nestačí půl života. No a je to v tom, že večer, když usne, nebo když usíná, povídá mi pohádku a ona už ví, jakou chce, už ví, že ta pohádka bude o vodníkovi, o pantátovi vodníkovi, že to bude mlynář, že to bude rybník. Pokaždé ta pohádka má nějaký příběh. Pokaždý chce tu pohádku s tím příběhem nějakým, to já si musím vymyslet. Každý den, když začnu vyprávět, tak současně s vyprávěním vymýšlím, co ten příběh bude obsahovat, nějaké sdělení, nějakou prostě moudrost. No a teď sledujete, jak ten človíček na to reaguje. Sama sama najednou se chce uvelebit na záchodě, sama se chce utřít. Sama, tak si veme knížku a uvelebí se tam a potom sama si jakoby rozhodnout, kdy už to je hotový, se obslouží, musíte na to dohlídnout, pochopitelně trošku to napravit někdy, ale se oblíká, pochválí se za to, jak se oblíkne. Je to hezké sledovat, jak se i vaším přičiněním, ten nejvíc toho pochytí od vás, jak se opravdu mění. A ta písnička, kterou naspíval Mirek Černý, je naprosto krásné vyjádření toho, co můžete vidět a spatřovat každý den. Byli jsme včera v zoologický a byli jsme vlastně v sobotu jsme byli v zoologické a na dinosaury jsme se byli podívat, protože už se probudili. Co pak, Liško? A co pak se děje? Ty pojedeš na tancování? A na cvičení pojedeš? Tak se oblíkni. No to je báječné. Tak jo. No a jsem tam u stolu seděl. Babička, dědeček si vzali vnoučata. Hroutili se tam z toho, protože ty děti mají nějaký režim, jsou nějak najetý, spolu se nějak snášejí. Už se těšili babička s dědečkem na tom, jak je odevzdaj. To je babička. Pak tam přišli jiní, babička s dědečkem, měli chlapečka, tak asi v tom věku jako ty předchozí. A ty si to naopak velice užívali s tím chlapečkem, nebyly žádný potíže, neměl se s kým hádat. Bylo to zase takový, jako, že si užívají každý okamžik toho, kdy můžou mít toho vnoučka s sebou. Bavíme se o dětech, já nevím, 6-7 let. Hodně zajímavé. Tak jsem to tak sledoval, že někdy asi z musu si museli vzít ty děti. Nevím. Bylo to zajímavé. No, jste-li rodič, pak si neodpočinete, pochopitelně nemůžete si ty děti vzít a pak je zase odevzdat. Jste s nimi pořád. A ten vztah, ten příběh vlastně s tím dítětem má jiný rozměr než ten prarodič. Rodič a prarodič, byť to vypadá na první pohled stejně, tak je to velmi rozlišné a rozdílné, protože prarodič moudří to dítě, prarodič to dítě zušlechťuje, rodič ho vychovává. Tedy povětšinou. Elí. No a jako se vám to někdy s ohledem na věk, tak vám to tam trošku nabíhá a někdy to musíte ustat. Eliško, ne to, utrhneš to. Hele, běž z toho okna dolů. Už neles na to okno. Princezno, jestli půjdeš cvičit, běž za maminkou, ať se můžeš připravit. Tak ahoj. Tak, my si jdeme číst z knihy H.B. Gisevius Až k hořskému konci. Dělnické nakladatelství v Praze to vydalo. Vydalo to, já vám to řeknu kdy. Díl první. Od požáru říšského sněmu k Fritschově krizi. Bylo to vydáno. Ty jsi tady? Tvář světa tady. Co pak, Milánku, co pak je?
Prší.
Ty, co pak se děje?
Prší.
Prší venku, no tak si pořádně oblítni. Tak, já jenom tady, co je na obálce, přečtu. Předmluva doktora Bohuslava Ečera, autorizovaný překlad profesora Karla Krause. H.B. Gisevius vypravuje v této knize, jak se svým později zavražděným přítelem Hansem Osterem již od roku 1933 pracoval o vybudování ilegální buňky uvnitř tak řečené obrany ve vrchním velitelství branné moci. Při vypuknutí války byl svědomím admirála Canarise delegován do ciziny jako stálý zprostředkovatel svého opozičního kruhu přátel. K tomu cíli dostal formálně titul vícekonzula v Curychu. Širší veřejnost zná jeho jméno z rozličných jeho článků v tisku, zejména ze zpráv o jeho pozvání za svědka do Norimberka. Z užšího kruhu mužů 20. července 1944 je jediný přeživší, který se účastnil rozhodujících porad v týdnu předcházejícím atentát a prožil dramatický průběh onoho osudného dne na místě samém. Šťastnou náhodou unikl zatýkacímu komandu plukovníka Remera, ale po marných pokusech o útěk musel se déle než půl roku skrývat v Berlíně, až mu ochotní američtí a němečtí přátelé opatřili falešné papíry, s nimiž mohl uprchnout do Švýcar. Ačkoliv jeho kniha poskytuje zcela nové údaje o vzniku pozadí a stále vzrůstající rafinovanosti gestapáckého teroru, odchyluje se formou i obsahem vědomě ode všech dosavadních podobných líčení. Zdá se téměř, že autor obzvláště usiluje o to, aby neodhaloval. Vyhýbá se všemu senzačnímu, více než výstřednosti a skandály, které líčí tak plasticky, poutá ho otázka, jak k ním mohlo dojít. Tento způsob líčení vyplývá... Oho, kde to pokračuje? Že by až vzadu, počkejte, z toho, že kniha není psána zvnějšku, nýbrž z nejtěsnější blízkosti. Nic v ní nepochází z doslechu. První díl byl ukončen roku 1941. Roku 1943 se začalo s jeho anglickým překladem a ani žádné z norimberských odhalení, tak obšírných, neučinilo nutnou být jen jedinou opravu. Proces s válečnými zločinci nezbavil toto dílo aktuality. Nejbrž je učinil tím naléhavějším, protože se všechno to, co bylo v Norimberku možno ukázat jen v hrubých obrysech, dalo vně dodatečně vkreslit až do nejjemnějšího psychologického rozvětvení. Gisevius se v těchto dějinách německého odporu vzdává zobrazení chronologického. Vytýká některé podstatné události a líčí především revoluční prostředí. Lidské stránky, i stránky příliš lidské, zpracovává s jemným vcítěním. Tak jména nám dávno důvěrně známá nabývají masa a krve, především tři tajní spiklenci Heydrich, Himmler a Göring. Hitlerovo vůdcovství ze dne 30. června 1934 a v době Fritschovy krize objevuje se v neočekávaně novém světle. Na druhé straně jsou nám líčení váhaví generálové, kteří stále a stále se nemohli odhodlat k činu, až se bez odporu vydali tyranovi. Tak například Fritsch, Brauchitz a Kluge. Spisovatel pranýřuje zbaběle ustupování měšťáckých ministrů, přičemž na mnohých místech podrobněji vypracovává stanovisko Šachtovo v protikladu ke skupině Neurath, Papen, Gürtner. Se zvláštní srdečností mluví Gisevius o kruhu svých přátel. V tomto svazku se postupně objevují státní šéf obrany generál Oster, vedoucí říšského kriminálního úřadu Artur Nebe, Karl Gerdeler, admirál Canaris, generál plukovník Beck a Martin Niemöller, kteří vesměs kromě Niemöllera ještě krátce před koncem války padli za oběť hnědým katanům. Proč tu knížku budu číst? Já nevím, co v ní je. Já jsem jenom dostal k tomu nějakou nějaké doporučení, tak abych to řekl, od toho, kdo mi tu knihu dal, a chci ji přečíst, protože tam pravděpodobně najdeme, myslím si, že tam najdeme mnohé paralely. A budeme si moct odpovědět na to, proč lidé, i slušní lidé, dopouští to, co se dnes děje ve společnosti. Předmluva doktor Bohuslav Ečer. Dne 26. února 1946 otiskl časopis Sudete Zeitung, vycházející v americké okupační oblasti Německa, krátký výtah z knihy Bizum Bittner Ende až k hořskému konci, napsané doktorem Hansem Bernardem Giesewisem. Kniha vyšla ve Švýcarsku. Dne 4. března 1946 oznámil Mezinárodnímu vojenskému tribunálu v Norimberku obhájce Frickův doktor Pannenbecker, že podal dodatečnou žádost, aby byl připuštěn jako svědek pro Fricka doktor Giesewis. Frickův obhájce dále oznámil soudu, že podal dodatečnou žádost, aby soud připustil důkaz knihou doktora Giesewisa, o níž se dočetl krátce předtím v Sudete Zeitung. Dne 5. března 1946 oznámil obhájce Schachtův doktor Dix, že podal písemnou žádost, aby byl jako svědek připuštěn doktor Giesewis. Frickův obhájce odůvodnil svůj návrh poukazem na Giesewisovu úřední funkci. Byl prý expertem pro policejní věci v Říšském ministerstvu vnitra. Ve své knize prý, pokud obhájce četl výtah z ní, potvrzuje, že po akci ze dne 30. června 1934, to je vyvraždění četných vůdců SA v čele s Rehmem, náčelníkem štábu SA, pod záminkou, že chystali puč, a vyvraždění jiných osob, které vůbec neměly nic společného s SA, převzal policejní moc Hitler a odevzdal ji Göringovi a Himmlerovi. Obhájce chtěl tak prokázat nevinu říšského ministra vnitra Fricka. Schachtův obhájce založil svoji obhajobu na tvrzení, že Schacht byl odpůrcem nacistického režimu a účastníkem četných pokusů o vzpouru a atentátu na Hitlera. Dovolal se Giesewisa jako svědka o této činnosti svého klienta. Soud návrhům vyhověl. Všem účastníkům norimberského procesu bylo zřejmo, že Giesewisovo svědectví bude mít mimořádný význam. Senzací již nemohlo být, protože Giesewisova kniha byla již venku a ve výtahu ji znal již celý svět. Přesto dny, kdy Giesewis v Norimberku svědčil, 24., 25. a 26. dubna 1946 byly nabity ohromným vzrušením. Obžalovaní věděli, co tento svědek pro ně znamená, proto Göring učinil pokus jej umlčet. Stalo se to takto. Před svým výslechem dne 24. dubna 1946 hovořil Giesewis v síni pro obhájce s doktorem Dixem. Obhájcem Schachtovým rozmluvu přerušil obhájce Göringův doktor Stahmer, který vzal doktora Dixe trochu stranou a prohlásil. Giesewis to slyšel. Asi toto. Göring je toho názoru, že Giesewis jej může napadat, jak mu libo. Jestliže však napadne Blomberga, polního maršála, kterého Hitler zbavil dne 4. února 1938 funkce ministra války, on, Göring, prý poví všechno na Schachta, protože prý ví mnoho věcí pro Schachta nepříjemných. Skutečný důvod Göringovy hrozby byl ovšem, jak se čtenář doví, jiný. Blomberg a generálplukovník Fritsch byl odstraněn intrikou Göringovou. Göring šel na Blomberga a na Fritsche gangsterským způsobem. Měl úspěch. Německý stát již byl na cestě k dokonalému loupežnickému brlohu. V tom byl význam úspěchu Göringovy lotroviny. Proto měl Göring osobní zájem na tom, aby Gisevius o této věci nemluvil. Ale stejný zájem měli obžalovaní generálové a admirálové, zejména Keitel, s Blombergem zpřízněný sňatkem svého syna. Göringova lotrovina byla totiž nejenom příznakem pokračující přeměny Německé říše v banditský stát, ale zároveň také příznakem úpadku německých vojenských vůdců na peleš loupežníků. Gisevijova charakteristika gestapa. Dali se do služeb zločinu. Někteří Němci v nich viděli ještě v roce 1938, ba dokonce i později. Gisevius byl mezi nimi. Jedinou sílu, která je sto postavit se proti nacismu, zlikvidovat zločinný režim a vrátit Německo do řady civilizovaných národů. Jak bláhová iluze. Göringova lotrovina byla rukavicí, kterou hodilo gestapo do tváře armádě. A armáda se k ničemu neschopila. Gisevius a jeho přátelé tím byli zdrceni. Ale němečtí generálové jednali logicky. Dali se do služeb zločinu a byli ochotni zaplatit cenu záležící ve vlastní mravní degradaci. Provedli na sobě mravní harakiri. Tenkrát, počátkem roku 1938, jim k tomu nůž dodalo gestapo. Göring nepochybně jednal v dohodě s nimi, když Gisevijovi hrozil, že odhalí Šachta, který byl Gisevijovým spolupracovníkem a spolu s Piklencem. Jeho manévr tentokrát neměl úspěchu. Zakročil hlavní americký žalobce Robert Jackson a jménem žaloby ohlásil, že trvá na vysvětlení tohoto incidentu. Svědek byl předmětem hrozeb, pravil Jackson, vyslovených v jeho přítomnosti, ať již byly na něho mířeny nebo ne. Označil Gisevija za představitele demokratických sil v Německu a žádal soud, aby mu dovolil vyložit his story. To je to, co Göring chtěl právě zmařit. Gisevius to také vyložil. Nebylo to odhalení, neboť to řekl ve své knize také, ale na soud tato partie jeho svědecké výpovědi učiněné pod přísahou působila silně. Kdo byl tedy tento muž, jehož svědectví v Norimberku se tolik bál Hermann Göring? Čtenář se jeho kariéru doví z knihy. Zde bych chtěl jenom uvést toto. Gisevius se narodil 1904 v Arlsbergu, Westfálsko, jako syn vysokého správního úředníka. Po skončení studií v červenci 1933 podal si žádost do pruské státní služby. Byla vyřízena kladně a Gisevius byl přidělen nově vytvořené tajné státní policii gestapu. Byl uznán za spolehlivého proto, že byl organizován, jak soudu vyložil, v německé národně lidové straně. Zástupce této strany Hugenberg seděl v Hitlerově první vládě a byl členem Stahlhelmu, který byl později převzat N-blok do SA. Gisevius řekl soudu v Norimberku, že měl z tohoto přidělení radost. Domníval prý se, že ve své funkci úředníka gestapa bude moci přispět k tomu, aby se dbalo zákona. Jeho radost prý byla velmi krátká. Za dva dny poznal, kam to přišel. Poslyšme, jak vylíčil svou první dvoudenní zkušenost v gestapu norimberskému soudu. Překládám z anglického litografovaného textu protokolu ze dne 24. dubna 46, strana 8302 a 8303. Byl jsem sotva dva dny v tomto novém policejním úřadě, když jsem zjistil, že tam jsou neuvěřitelné poměry, že to nebyla policie, která zakročovala proti trestným činům, proti vraždám, bezdůvodným zatčením, loupežím. Zde byla policejní organizace, která chránila právě ty, kdož tyto trestné činy páchali. Zatýkání nebyli ti, kdož se dopustili takových zločinů. Zatýkali ty, kteří volali k policii o pomoc. To nebyla policie, která chránila, ale policie, jejímž úkolem bylo, jak bylo patrno, krýt a chránit zločiny, neboť bojůvky SA a SS, které si hrály na policii, byly pobízeny touto takzvanou tajnou státní policií a byla jim poskytována všechna možná pomoc. A Gisevius ukončil tuto část své svědecké výpovědi takto. Již po dvou dnech jsem se ptal jednoho ze svých kolegů, který byl také státním úředníkem z povolání, převzatým ze staré politické policie do nové, a který byl jedním z těch, kdož byli přinuceni vstoupit do tohoto úřadu. Řekněte mi, prosím, jsem zde na policejním úřadě či v Peleši loupežníku? Dostal jsem tuto odpověď. Jste v Peleši loupežníku a můžete čekat, že uvidíte ještě mnohem víc. Čtenář se dozví. Já bych tady, Eliško, prosím tě, potichu víc, jo? Já bych tady v podstatě poukázal na dobu covidovou. Já bych tady poukázal na manýry současně řízené policie a řízeného ministerstva vnitra. To spěje jednoznačně k tomuto stavu. Když lidé poukazovali na některé věci a chtěli podat trestní oznámení, tak sami byli vyslýcháni ne jako svědci, ale jako pomálu obžalovaní. Čili jsou to manýry, které dřív nebo později, pokud se jim nezatrhne tipec, tak začnou fungovat stejně jako v tom Německu. Čtenář se dozví z knihy, jak kariéra doktora Gizevia pokračovala, jak byl z gestapa odvolán, přeložen do ministerstva vnitra, jak i tam se stal podezřelým a byl poslán na venkov, jak se ho ujala výzvědná služba admirála Kanárise, která mu umožnila zaměstnání na německém generálním konzulátu v Curychu. Čtenář se dozví, co doktor Gizevius v těchto svých funkcích dělal. Jeho kniha je, pokud jde o jeho osobní osudy, historií spiklence od počátku nacistického režimu až po atentát na Hitlera 20. července 1944. Vlastním obsahem knihy je to, čemu Angličané říkají ty Inside Story, vnitřní historie, to je popis událostí, o nichž veřejnost nemá tušení. V našem případě tedy vnitřní historie Německa od roku 1933 až k horskému konci. Byv otázán v Norimberku šachtovým obhájcem doktorem Dixem, je-li obsah jeho knihy historicky pravdivý a správný a napsal-li ji jen po paměti či na základě poznámek, odpověděl svědek doktor Gizevius pod sankcí své svědecké přísahy. Překládám z anglického protokolu strana 8329. Mohu zde prohlásit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že obsah knihy je historicky pravdivý. V Německu, pokud to tam bylo vůbec možno, jsem si pořizoval běžné poznámky a zde jsem již řekl, že můj mrtvý přítel Oster v ministerstvu války měl pozoruhodnou sbírku dokumentů, ke kterým jsem měl přístup, kdykoliv jsem si přál. Žádná důležitá věc, v níž jsem citoval přátele ze své opoziční skupiny, nebyla mnou zapsána, aniž jsem ji s nimi opětovně prohovořil. A od 1938 jsem běžně navštěvoval Švýcary a později jsem tam byl úředně zaměstnán a mohl jsem tam pokračovat v pořizování zápisů. To, co napsal Gizevius, pak jako svědek u soudu ve výtahu řekl. Pravdivost své knihy také pod přísahu dosvědčil. Není mým úmyslem zkoumat věrohodnost knihy ani ji kritizovat. To je věc osob povolanějších. Vyprávění Gizeviovo chci zařadit do rámce onoho chmurného obrazu nacismu a nacistického Německa, který nakreslil Norimberský soud, pokud jde o dva nejzávažnější dílčí problémy velikého obecného problému Německo a Evropa. Jak se stalo, že se německá říše tak rychle proměnila v opravdovou Peleš Lotrovskou, ve skutečný gangsterský stát se zločinnou mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, a že německý národ nejen nekladl odpor této metamorfóze, ale účastnil se jí, dav se ochotně napojit morálkou kanibalů a zásadami loupežníků. Generál Ruděnko, sovětský hlavní žalobce, ve svém velikém zahajovacím projevu žalobním dne 8. února 1946. Jak se stalo, že tento banditský stát měl úspěchy nejen doma, ale i za hranicemi? Že se mu věřilo, že se mu ustupovalo, že mu bylo v Mnichově přímo umožněno dokončit své poslední přípravy k tyřímu skoku na hrdlo 11 míru milovných evropských národů. To jsou pro nás dvě nejvýznamnější partie Gizejovy knihy. Pro nás, pro všechny ostatní slovanské národy, pro všechny sousedy Německa, pro celou Evropu a konec konců pro celý svět. Tyto partie nám poskytují jednak poučení, jednak výstrahu. Do výkladu obou problémů patří ony partie Gizeviovy knihy, které jednají o takzvané německé opozici, zejména o skupině takzvaných opozičních německých generálů. Pro Gizevia a jeho přátele, ale také pro mnohé lidi socialistické levice, byli němečtí generálové jedinou silou, která mohla Německo zachránit před katastrofou včasným svržením nacistického režimu. Tato poslední naděje se ukázala iluzí. Německá opozice neměla úspěchy ani doma, ani za hranicemi. Byla bláhová víra, že německý militarismus zachrání Německo, když právě tento militarismus se s Hitlerem spojil, aby Německo vrhl co nejrychleji do druhé světové války. Tak jak této části Gizeviovy knihy napsal Norimberský proces vlastní pravdivější historii. Pravdivější potud, že prokazuje bláhovost každé naděje, kterou Gizevius a jeho přátelé skládali v německý militarismus. Gizevius jen zaznamenal bankrot tohoto militarismu jakožto německé opozice. Norimberský soud vyložil příčinu tohoto bankrotu Gizeviovi nepochopitelného. Německý militarismus byl součástí nacismu, byl jedním z jeho hlavních pilířů. Nemohl splnit naděje Gizevia a jeho přátel. To nebyla otázka osobní odvahy toho neb onoho generála. To byla otázka mravní a politické pozice německé armády a ta byla na straně Adolfa Hitlera. Gizevius si také položil otázku viny. I v tomto směru napsal Norimberský tribunál kus německé historie. Odpověď na ní patří také do této předmluvy. Doplňuje odpověď Gizeviovu. Předmluva Arci nemůže reprodukovat celý obraz nacismu a Německa nakreslený Norimberským procesem. Na to by jich nestačilo několik. Může z toho obrazu vybrat jen nejhlavnější a nejvýznamnější části. Ale i tak pomůže čtenáři ocenit Gizeviovu knihu z vyššího, řekl bych, evropského a světového hlediska. Pro Gizevia to, co se v Německu dělo od 30. ledna 1933 do kapitulace, bylo především a skoro výhradně německou věcí, německou tragédií, abych užil jeho vlastního obratu. Pro ostatní svět je to víc. Je to kus také jeho tragédie. Musí zabránit jejímu opakování. Loupežnická peleš. Gizevius užil slova Robert Hohle o gestapu. Brzy po založení gestapa rozšířila se platnost tohoto označení na celé Německo. Svět dlouho nechtěl věřit. Zdráhal se uznat skutečnost, že před očima civilizovaných států se Německo rychle mění v opravdový gangsterský stát. Svět dlouho věřil, že po nezbytných výstřelcích revolučního období nacistické Německo, jakmile moc nacismu bude skonsolidována, se civilizuje. Schacht, Neurath, Girtner a jim podobní podílníci na nové moci byli veliké většině evropských státníků, především státníků západu, ale také četným státníkům slovanským, Polsko, Jugoslávie, zárukou této stabilizace, tohoto zcivilizování. Americký hlavní žalobce Jackson správně ve své závěrečné řeči 26. července 1946 zdůraznil, že v tom právě byl speciální zločin a zrada lidí jako Schacht a Spol, že nacistickým gangstrům pomohli zmocnit se moci, upevnit ji a provést své plány. Řekl, bylo osudovou slabostí původní nacistické bandy, že neměla technické schopnosti. Nebyla schopna vytvořit z vlastních řad vládu, způsobilou provést všechny plány potřebné k uskutečnění jejich cílů. V tom je speciální zločin a zrada lidí jako Schacht a von Neurath, Speer a von Papen, Rieder a Dönitz, Kietl a Jodl. Je pochybnost, dali by se byl zločinný plán nacistů podařil bez jejich odborných znalostí, které tak ochotně podřídili rozkazům nacistů. Většina obžalovaných se hájila tím, že neměli tušení o nacistických zločinech ani před válkou, ani za války. Zejména prý neměli tušení, že nacisté připravují zločin proti míru. Když prý to zjistili, bylo již pozdě. Nemohli již zpět. Třetí říši nebylo prý možno rezignovat. Jim nezbylo, než poslouchat Hitlera, neboť jeho rozkaz měl podstatně jiný význam než rozkaz představeného v demokratickém světě, státě. Byl zákonem, a to ani ne obyčejným zákonem, ale zákonem nejvyšším, jenž měnil a rušil všechny ostatní, třeba i nacistické zákony. Rezignace by byla znamenala koncentrační tábor nebo smrt. Taková byla obhajoba nejen většiny obžalovaných, ale celé jedné třídy německého národa, německé buržoazie, která německému státu od nepaměti dodávala úředníky a důstojníky, a také vědce, lékaře, chemiky, fyziky. Norimberský soud tuto obhajobu rozdrtil. Norimberští žalobci připouštěli, že se na počátku zločinného režimu někteří zástupci této třídy v Hitlerově vládě bránili, že protestovali. Tak například bývalý minister spravedlnosti doktor Gürtner, ale brzy toho nechali, ať ze strachu nebo z vypočítavosti. Jako celek přihlíželi všichni tito němečtí odborníci státní správy, spravedlnosti, bezpečnosti, vědy a výchovy bez protestu, děsivé proměně německého státu v lotrovskou peleš a této proměně napomáhali. Tady bych dal vsuvku. Vzpomeňte si na dobu covidovou. Kolik těch takzvaných odborníků, lékařů a vědců si dělalo kariéru a napomáhali tomu zvěrstvu, jakým byla doba covidová. Udělali si na tom peníze, udělali si na tom renomé, udělali si na tom kariéru. To je přesně to, co se dělo i v tom Německu. Není pravda, že o pravé povaze a o pravých cílech nacistického hnutí a o jeho zločinech neměli tušení. Nacisté přece svoje cíle a svoje metody veřejně vyhlásili. Nebylo třeba Norimberského soudu k provedení důkazu, že nacismus znamenal druhou světovou válku. Je pravda, že to Hitler čas od času zapíral, ale stejně je pravda, že to veřejně přiznal a čas od času také opakoval. Může být otázkou, zdali široké vrstvy německého národa si včas uvědomili, že nacismus znamená válku. Ale třída, k níž patřili Jackson vyjmenovaní odborníci, to věděla. Pro ní nemohlo být pochyby, že NSDAP směřuje k válce, že proto usiluje o totalitní režim v Německu, že proto ukládá svým členům přísahu, jež znamenala vzdání se vlastní vůle, vlastního rozumu a také vlastní mravní odpovědnosti ve prospěch zločinného maniaka. Teror SA a SS přece přinejmenším této vrstvě německého národa ukázal, co přijde, až se nacismus dostane k moci. A ona mu přece k moci dopomohla. V tom je její specifický zločin a její zrada. Norimberský proces podrobně ukázal, jakým způsobem se nacisté zmocnili moci a jakým způsobem tuto svoji moc upevnili. Pro první fázi jejich zločinného spiknutí, nástup k moci, je charakteristické, že se této moci nemohli zmocnit vlastní silou. Upustili od pokusu zmocnit se jí revolucí. Moc jim byla s pomocí buržoazie a Junkerů doslova vydána, ač byli tehdy menšinou německého národa. Pro druhou fázi jejich zločinného spiknutí proti míru, upevnění moci a přeměna Německa v totalitní nacistický stát, je charakteristické, že poměrně rychle zdolali odpor a zmocnili se mozku, vůle a citu veliké většiny německého národa. Jejich technika je poučením a výstrahou. Norimberský soud ji dobře a podrobně popsal. Budiž zde vyložená ve své podstatě podle jeho protokolu. Hlavním jejich nástrojem byl ovšem teror. Ale ne nástrojem jediným. Doplnili teror propagandou, která vnikala až do nejtajnějších hlubin německé duše, do duše každého Němce. Ano, i my tady máme propagandu. A ona propaganda doplňuje a zastřešuje jejich činy. Norimberský soud dobře ukázal, jak oba tyto nástroje pracovaly. Nacisté s pomocí nenacistických původně odborníků proměnili státní aparát, civilní a později i vojenský, v organismus zločinný. Stát převzal úkol organizovat zločiny. To byla věc v Evropě 20. století neuvěřitelná. Stát přece organizuje bezpečnost, výkon práva, zajišťuje svým občanům jejich hmotnou a duchovní existenci. To je vlastní smysl jeho existence v civilizovaném světě. Norimberský soud prokázal, že v nacistickém Německu vláda nebo sbor lidí, kteří Německu vládli, byla opravdovým zločinným gangem. V Německu policie loupila, kradla a vraždila. Je ovšem pravda, že byla také část policie, která vykonávala normální činnost policejní, pokud šlo o pořádání věcí všedního života, například o dopravní pořádek. V Německu soudcové kladli do jisté doby odpor. Proces s Dimitrovem byl historicky poslední ukázkou tohoto hasnoucího odporu soudců k zločinu. Pak se stali soudcové nástroji zločinu. Státní zástupci nestíhali a soudcové nesoudili zločiny páchané nacistickou stranou, jejími organizacemi nebo i jednotlivci. Ve jménu nacionálně socialistické revoluce byly páchány zločiny, jimiž se státní zástupce a soudce nesměli zabývat. A když se nějakou podivnou setrvačností dostali takové zločiny až k ním, museli stíhání zastavit nebo osvobodit. Vagabundi, pasáci holek, nevzdělaní a suroví zabijáci převzali funkci policistů, policejních komisařů, policejních prezidentů, vládních prezidentů, vrchních prezidentů a členů vlády, později také místa generálů. Mnozí z nich si pořizovali soukromé koncentrační tábory pro svoje sadistickou zábavu a pro svoje vyděračné plány. Norimberští žalobci prokázali a soud na jejich důkazech založil svůj rozsudek, že tento teror nejprve byl namířen proti třem nepřátelům režimu. Proti dělnické třídě, proti církvím a proti židům. Továren se nacisté zmocnili především. Věděli proč. Zajistili dělníkům práci a výdělek zbrojením. A ostatek dodělali závodní nacistické úderné oddíly. Dosadili si do továren svoje partijní vojsko, jak žalobci v Norimberku prokázali. Nazvali je ideologickými údernými oddíly, aby zlomili odpor těch dělníků, kteří se nedali získat výdělkem. Tento zápas proběhl k překvapení jeho pozorovatelů celkem bez velikého odporu. Nacisté se nespokojili mocí v továrnách. Vytkli si vyšší cíl získat dělníky. Norimberští žalobci citovali jednu řeč Roberta Leje z 2. května 1933, v níž prohlásil, obracuje se k svým dělnickým posluchačům. Můžete nám říci, co ještě chcete? Máte absolutní moc. Pravda, máme moc, ale nemáme ještě všechen národ. Nemáme ještě vás, dělníci, na 100%. A vy to jste, které chceme. Nedáme vám pokoje, dokud nebudete s námi úplně a opravdově. Lej měl pravdu. Počátkem května 1933 neměli nacisté za sebou všechen německý národ. 5. března 1933 byly volby do Říšského sněmu. Nacisté již byli u moci přes měsíc a týden před volbami zapálili budovu Říšského sněmu. Druhý den po požáru, 28. února 1933, rozběsnil se nacistický teror pod rouškou zákona, to je Hindenburgova dekretu, jimž byla suspendována ustanovení Výmarské ústavy o zárukách osobní svobody a občanských práv. Do ulic nastoupily SA a SS. A přece volby konané 5. března 1933 za vlády teroru nepřinesly nacistům většinu. Dostali 288 mandátů ze 647. 8 milionů sociálních demokratů a 6 milionů komunistů hlasovalo proti nim. K většině potřebovali 324. Scházelo jim 36 mandátů. Buržuazie jim je dodala. A nad to ještě více. Lej tedy měl pravdu. A proto se nacisté pustili do dobývání továren. Chtěli mít celý národ, ale chtěli mít také zajištěnou výrobu pro přípravu války. Rozpustili dělnické strany. Rozpustili odborové organizace. Zřídili nacistickou pracovní frontu. Udělali z kapitalistů Führery v závodech plníce slib, který jim Hitler dal na schůzce 20. února 1933 uspořádané Göringem za aktivní součinnosti Šachtovi. Ale hlavním bojištěm byly pro ně závody. Pro tuto bitvu si zřídili, jak uvedeno, partijní úderné vojsko. Zanesli teror také do továren. Továrny se staly dějištěm zločinů, stejně jako hlavní strany gestapa v ulici Prince Albrechta nebo SA v Hedemanově ulici. Za 3 roky ve zprávě k podzimnímu sjezdu strany 1936 hlásil Lej Hitlerovi, že bezpečnost a klid v továrnách byly zajištěny. Nepokoje a stávky jsou vyloučeny. Klid v továrnách je prý zajištěn i pro doby nejvážnější krize. Lej mínil válku a dodal, nacionální socialismus dobil závody. Závodní oddíly jsou nacionálně socialistické úderné oddíly v továrnách a jejich heslem je Führer má vždycky pravdu. Druhým nepřítelem byly církve. Norimberští žalobci obvinili obžalované, že ve snaze získat národ pro své zločinné cíle, především pro zločin útočné války, oslabovali perzekucí umírňující vliv křesťanských církví. Ale to nebyl jediný motiv jejich proticírkevních opatření a zločinů. Nacisté potřebovali zmocnit se duši Němců. Boj proti církvím byl pro ně důsledkem jejich filozofie, podle níž duše Němce patří nacionálně socialistickému státu a jeho vůdci nemohli připustit jakéhokoliv konkurenta v duchovním vedení národa. Totalita byla neúprosná. Museli vyloučit vliv učení, které bylo opakem nacismu. Museli vyloučit vliv mravních zásad, které byly překážkou na cestě k totalitní zločinnosti. Boj proti církvím byl jen součástí veliké mravní a duchovní otravy, kterou nacisté nakazili německý národ. Začali přirozeně školou, zmocnili se německé mládeže, přeměnili ji ve fanatická zvířata. Vůdce mládeže Baldur von Schirach přiznal před norimberským tribunálem, že vychovával německou mládež pro milionnásobného vraha. Na počátku druhé světové války bylo 8 milionů německé mládeže již dokonale nakaženo nacistickým jedem. Zločin byl pro tuto masu mladých lidí normálním způsobem života. Asi bychom si měli zahrát písničku. Takže, já si koukám, kde nám to končí. Jo, tak tu si zahrajeme písničku. Pojďme. Jakou si dáme? No, jednu asi takovou.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků, manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni, hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oplískaných hotelových dveří, kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku, kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně.
Jsme si nepamatovali tu éru katapultu, že? Jo. To byl. Dneska, když keťáci někde vystupují, tak pochopitelně to je také událost, byť už vlastně z těch původních zbyl jenom Olda Říha. Kapely stárnou, no ale, tak pojďme zpátky se začíst do toho, jak se najednou ty věci začaly měnit. Tak, já si jenom... Než přepadli cizí mírumilovné země, cvičili se v hromadných zločinech doma. Na německých komunistech, socialistech, katolících, pacifistech a hlavně na židech. Vyvraždění židů stalo se vládním programem. Byl proveden s děsivým úspěchem. Jeho prováděním získali potřebnou praxi a potřebný výcvik. Po německých antinacistech a po židech přišli na řadu postupně Češi, Poláci, Dánové, Norové, Belgičané, Holanďané, Lucemburčané, Francouzi, Jugoslávci, Řekové a národy Sovětského svazu. Ale tyto své zločiny nemohli nacisté provést dříve, dokud na ně nepřipravili a nevycvičili prakticky celý německý národ. Museli proměnit celou říši v lotrovskou peleš a otrávit svědomí celého národa. Museli snížit cenu lidského života na cenu hrstky tabákové náhražky, jak pravil Jackson, komentuje ve své řeči rozhodnutí SS generála Glucka ze dne 27. června 1942, jímž se odměna za popravy vězňů v koncentračních táborech úředně snižovala z 5 říšských marek na 3 cigarety. Na stejné mravní úrovni byl rozkaz OKV ze dne 16. září 1941 podepsaný Kýtlem o boji proti komunistům v obsazených zemích. Rozkaz se týkal především území slovanských. Je v něm věta. V této souvislosti budiš připomenuto, že lidský život v těchto zemích nemá často žádnou cenu. Proto nařídil Kýtl v tomto rozkazu, aby bylo v obsazených zemích za jednoho zabitého Němce popraveno 50 až 100 komunistů. Ptal jsem se Kýtla dne 4. srpna 1945 v lucemburském Mondorfu na tento rozkaz. Připustil, že jej podepsal. Nemohl popřít svůj podpis, protože jsem mu předložil fotokopii rozkazu. Hájil se tím, že rozkaz se netýkal Československa, nýbrž obsazených území Sovětského svazu. Až vám někdo bude vyprávět, že nešlo o vyvražďování lidí na území Československa, prosím vás, kopněte ho rovnou tam, kam je potřeba. V Norimberku mu sovětský hlavní žalobce Ruděnko tento krvelačný rozkaz znovu předložil. Tentokrát našel jinou obhajobu. On prý navrhoval popravu jen 5 až 10 komunistů, ale Hitler přidal ke každé číslici nulu. Dejme tomu, že Kýtl mluvil v Norimberku pravdu. Číslo nerozhoduje. Vražda je vražda, ať bylo zavražděno 5 nebo 50 lidí. Kýtlova obhajoba jen potvrzuje, že němečtí militaristé mravně klesli na úroveň nacistických zločinců. Proto bylo bláhové čekat od těchto lidí mravní a politickou záchranu Německa před následky hnědých zločinů, neboť byli jejich spolupachateli. V lotrovské peleši, v jakou se Německo rychle měnilo, život jednotlivce neměl žádnou cenu. Prý jednotlivec není nic, celek prý je všechno. Ničím není člověk, národ, volk, je vše. Ničím není lidská bytost, vše je Volksgemeinschaft. Do posledních důsledků nacisté provedli toto znehodnocení člověka a jeho života. Takže nakonec ani národ jim nebyl ničím. Když jednotlivec není ničím, pak důsledně provedeno, není součet jednotlivců, který tvoří národ, také ničím. Zotročení národa začíná zotročením jednotlivců. Zotročuje se člověk, aby se mohl zotročit národ. Nakonec to v peleši loupežníků dopadlo tak, že Hitler před svým zbabělým útěkem od odpovědnosti proklil celý národ, jak norimberskému soudu vyložil obžalovaný Špér a nařídil Špérovi, aby dal zničit všechny prostředky materiální a duchovní existence tohoto národa, který nezasluhuje nic jiného, než aby zahynul, protože se ukázal nehodným svého Führera. Než německý národ klesl takto v očích svého vůdce, byl mravně dokonale zkorumpován. Rozsah této mravní korupce snad vysvětluje, proč v tomto národě se nemohl zrodit duch odporu a vzpoury proti nacismu. Gisevius, když byl Jacksonem vyslýchán,
Dne 25. dubna si hořce povzdechl nad touto mravní bídou německého národa. Jackson položil tuto otázku. Pak přišla doba, kdy byl v Praze zabit Heydrich. Není-liž pravda. Doktor Gisevius. Ano. Velmi stateční Češi vykonali něco, co jsme my bohužel nevykonali. To bude vždy jejich slávou. Proč? Na tuto otázku nám dal Norimberg také odpověď, kterou v Gizeově knize čtenář nenajde. Byli to žalobci francouzský a sovětský, kteří odhalili příčiny této mravní bídy německého národa. Francouzský prokurátor odhalil prameny historické, sovětský pak prameny současné. Francouz de Menton ve své řeči dne 17. ledna 1946 vyložil soudu, složenému z poloviny ze soudců, jimž tato stránka německého problému byla celkem neznáma, jak hluboké historické kořeny má nacismus. Pohrdání člověkem, odmítnutí myšlenky všelidského bratrství, myšlenka, že Němci jsou vyšší rasa, oprávněná ovládat rasy nižší, zbožnění státu a mystika rasového společenství krve, vůle k moci a apoteóza války. To vše nepřinesl nacism, to nevynalezl Hitler. Nacisté našli tento německý kulturní poklad, připravený k praktickému použití, nastřadaný pečlivě německými vědci a státníky od raných let 19. věku. De Menton citoval jména nám po té stránce celkem známá. Nietzsche, Fichte, Hegel, Ratzel, Arthur Dix, Lamprecht. Pro přesnost měl snad dodat Francouze Gobineau a Němce anglického původu Chamberlaina. To byli předchůdci nacismu. Bylo jich v novější době ovšem více, ale de Menton citoval starší otce nacismu, aby prokázal, že nacismus není vynálezem Hitlerovým, nýbrž přes 100 let starým duchovním a mravním pokrmem německého národa. Sovětský žalobce Rudinko ve své řeči 8. února 1946 odhalil současný pramen německé zločinnosti. Obžalovaní rozvinuli teorii vyšší neboli panské rasy. Protože Němci patří k vyšší rase, osvojili si právo vybudovat svůj blahobyt na kostech jiných ras a národů, prohlásil generál Rudinko. Panská rasa mohla dělat všechno, nebyla vázána žádnými zákony a žádnými pravidly lidské morálky, pravil Rudinko. A doložil toto svoje tvrzení několika citáty, které byly soudu předloženy jako důkazní materiál. Citoval několikrát Hitlera, zajisté pramen nejpovolenější. Dva citáty jsou nejzávažnější. Hodláme provést výběr pro vrstvu nových pánů, která bude prosta mravního soucitu. Vrstvu, která si bude vědoma, že z důvodu své lepší rasy má právo ovládat jiné. Vrstvu, která bude způsobila zřídit a udržet bez váhání svou vládu nad masami. A druhý, osvobozuji lidi od únavných omezení ducha, od špinavé a degradující sebetrýzně, působené přeludem zvaným svědomí a mravnost a od volání po svobodě a osobní nenávisti, nezávislosti, kterým se těší jen málo lidí. Ve jménu práva vyšší rasy Němci připojili k zločinům, které již před válkou napáchali ve vlastní zemi za války ještě tyto další. Za A. Deportovali na otrockou práci do Německa na 5 milionů příslušníků porobených národů, velikou většinou národů slovanských. Sukl, tento největší otrokář od dob faraonů, jak jej nazval Jackson, přiznal, že z 5 milionů dělníků a dělnic nasazených do Německa na práci nebylo ani 200 000 dobrovolníků. Komu sloužili tito otroci? Především ovšem válečnému průmyslu, tedy německým kapitalistům, ale také německým sedlákům nebo jejich ženám na statcích a usedlostech. německým řemeslníkům a německým hospodyním. Norimberskému soudu byly předloženy dokumenty o tom, kterým vrstvám německého národa byli otroci přikazováni. Zjišťujeme z těchto dokumentů, že nejen německý kapitalista a velkostatkář, ale také takzvaný německý malý člověk, masy malých lidí, které tvoří většinu německého národa, stali se kořistníky pracovní síly zotročených 5 milionů, převážně Slovanů. Byli otroky ne v obrazném slova smyslu. Soudu byl předložen dokument o tom, jak vrchní ředitelé této obrovské otrokárny připomínali svým podřízeným otrokářům, aby správně chápali význam slova otrok. Nemíní prý zřídit otroctví v politickém slova smyslu, nýbrž tak, jak je prováděl starověk, tedy s právem prodat otroka na trhu, otroka také trestat a konečně i zabít. Tímto směrem se vyvíjel německý Arbeitschans, pokud šlo o cizince. Pokud šlo o cizince, byly rozdíly v zacházení, ale vývoj směřoval jasně k usměrnění a k totalitní jednotě i v této věci. Za B. Vyloupili a vyrabovali obsazené země. Kdyby si někdo dal práci a spočítal čísla, bez toho i ta čísla nejsou ničím jiným než mírnými odhady, představující hodnoty Němci zničené, ukradené a uloupené, došel by k součtům, jak se říká, astronomickým. Zase. Vyvražili chladnokrevně a podle plánu v táborech i mimo ně všemi metodami techniky a chemie, nejvíce ovšem plynem, jak v Norimberku bylo konstatováno britským hlavním žalobcem, nejméně 12 milionů mužů, žen a dětí. I tato číslice je příliš nízká. Myslím, že jiný odhad 15 milionů se více blíží skutečnosti. Připočteme-li k 5 milionům otroků další 2 miliony válečných zajatců, použitých na otrokářské práce, připočteme-li k 15 milionům vyvražděných nejméně 10 milionů lidí zabitých Němci v boji, dostáváme jen na lidských obětech strašnou číslici 32 milionů lidí od starců až po kojence. Zločiny na Slovanech. Zvláštní místo v této strašlivé statistice. Kolik je? Vím dobře. 53. Tak to už ne na to. Ale příště si přečteme a budeme číst kapitolu Zločiny na Slovanech. Jo? Až vám bude někdo vyprávět, že na Slovanech se nic špatného nekonalo, tak jim to nevěřte. No, řeknu vám zajímavé čtení. A do toho všeho nám to tak nějak lícuje s tou současností. To je to absolutně nejstrašnější. Že je to tak podobné té současnosti. Tolik hodně je to podobné té současnosti. Až je to děsivé. Až to člověka děsí. Protože má to všechny znaky. To, co tady dneska prožíváme, to, jak se chová vláda, to, co dělají politici, to, co se děje v rámci Evropské unie, to má všechny rysy právě toho nacistického řádění. Bez jakékoliv výjimky a bez jakéhokoliv udívení se. Takže hnědé košile začaly řídit opět svět a tak, jak před Hitlerem nacismus byl starou vestou, tak nacismus, oni to tak pojmenovali, on to byl spíš fašismus, jo. Ale nacismus je pouze realizovaná forma fašismu. Ale pokud se na to budeme dívat z toho hlediska, kam to vedou, tak je vidět, že stále ty pohrobci těch nacistických rodin, kteří vedou dneska a jsou implementovaní v OSN, jsou implementovaní v Hágu, jsou implementovaní do světové, banky, do Mezinárodního měnového fondu, v OSN, v NATO, jsou v různých vládách, jsou v různých politických uskupení, jsou ve WHO, čili narazíte na ně úplně všude. A je to známka toho, že svět opět začal býti slepým. A ta slepota, tak jak se opakuje, nepřinese tomu světu nic dobrého. Nic dobrého. To si můžeme na prstech spočítat. Takže pojďme si zahrát písničku a budeme se pomalu loučit. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a zítra s Išou od 17 hodin se na vás těší a potom od 21 hodin s Míšou se na vás těší jak jinak než Petr Václav.
I'm flying, passing high.